Καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο του σταθμού μας την κυρία Βούλα Πατουλίδου. Κυρία Πατουλίδου, καλώς ήρθατε. Γειτόνισσα Βούλα Πατουλίδου. Κατάγεστε από την Φλόρινα, έτσι δεν είναι?
Λίγο παραδίπλα.
Λίγο παραδίπλα.
Βέβαια από χωριό.
Από τον Τρυπόταμο.
Από τον Τρυπόταμο της Φλόρινας, που τώρα είναι δυο μισοπόταμος. Αλλά...
Γιατί άλλαξε όνομα?
Όχι, δεν άλλαξε όνομα, αλλά τα ποτάμια μας λίγο στέρεψαν. Ευελπιστούμε ότι θα βρέξει λίγο παραπάνω. Και γενικά πόλη, χωριό που έχει νερό, και το ξέρετε εσείς περισσότερο, είναι, έχει προνομιακή θέση.
Να πούμε ότι η κυρία Πατουλίδου είναι, το ξέρω νομίζω όλοι, η πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυμπιονίκη στη χώρα μας. Δηλαδή μόνο αυτός ο τίτλος σας συνοδεύει για πάντα, για όλη σας τη ζωή.
Νομίζω από αυτό που είπε κάποια στιγμή ένας φίλος, που λέει πρώην Ολυμπιονίκης, όχι, όχι, λέει, δεν είσαι πρώην υπουργός, πρώην υπουργός, είσαι ΕΣΑΗ.
ΕΣΑΗ, αυτό δεν...
γιατί αυτός ο τίτλος δεν
θα φύγει
αλλάζει
ποτέ.
Και δεν είναι τιμητικός, είναι κάτι που έχεις διεκδικήσει. Ολυμπιακούς αγώνες έχουμε μπροστά το καλοκαίρι στη Γαλλία. Ναι. Και που χαίρομαι
και που θα έχουν
πάλι...
και Καστοριανή συμμετοχή.
Ναι, ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Και Καστοριανή συμμετοχή, και πάλι η Ελλάδα θα έχει την τιμητική της. Και όχι μόνο νομίζω στην τελετή έναρξης, αλλά και στη συνέχεια, γιατί τα παιδιά μας πλέον τολμούν και διεκδικούν και κερδίζουν. Και ειλικρινά μας γεμίζουν χαρά και περηφάνεια.
Συνοδεύεστε σήμερα από τον κύριο Νότη. Έναν τον κύριο Ιωσήφ Νότη, ακούραστο εργάτη της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να πω, και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε Νότη, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
Λοιπόν, πώς πήγε το πρόγραμμα?
Δεν ξέρω αν είναι ακούραστος εργάτης της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ξέρω ότι είναι ακούραστος εργάτης της Καστοριανής.
Κύριε Πατουλίδου, μας ενημερώνω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πάρετε λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά σας.
Ακούγομαι πολύ μακρινά.
Λίγο πιο μακρινά. Σωστά. Τώρα καλύτερα.
Λέω ότι ο Ιωσήφ, νομίζω ότι είναι ένας ακούραστος εργάτης, όχι μόνο
διαχρονικά, όχι τώρα.
Διαχρονικά. Ναι. Αλλά και με πάρα 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 πολύ αγάπη για αυτόν τον τόπο. Και νομίζω ότι αυτό, φαντάζεστε ότι είναι η πρώτη στην ουσία εκστρατεία που κάνει, η πρώτη πόλη στην οποία έρχομαι. Μπορεί να παρεξηγηθεί η Φλόρινα, αλλά τη Φλόρινα θα την κρατήσω ίσως για πιο μετά. Αλλά ειλικρινά αγαπάει πάρα πολύ τον τόπο, και η προσπάθειά του είναι να αναδείξει προτερήματα, μειονεκτήματα που και από τα δύο υπάρχουν, έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις για να μην...
Και είναι μαζί σας και από το πρωί.
Και είναι από το πρωί και τον ευχαριστώ.
Ιωσήφ, πού πήγατε από το πρωί μέχρι τώρα?
Το πρόγραμμα μας, Χρήστο μου, ήταν αντιπεριφέρεια, στο Δήμο, στην αστυνομία, στον πυροσβεστική, στον...
Στη Γιάφκα.
Στο Μητροπολίτη.
Στο Μητροπολίτη.
Στη Γιάφκα.
Στη Γιάφκα.
Πάρα πολύ
ωραία. Είδαμε και 2-3-5 φίλους, ναι. Εγώ όμως αυτό που έχω να πω, Χρήστο μου, είναι το εξής. Επειδή η Βούλα Πατουλίδου είναι, πέρα που είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή μου φίλη, είναι πραγματικά ένας άξιος άνθρωπος. Το έχει δείξει με το έργο της σαν αντιπεριφερειάρχη στην Θεσσαλονίκη, που είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο της.
Που νομίζω εκείνες εκλογές του 19, πότε ήταν, είχατε το ρεκόρ ψήφων σε όλη την Ελλάδα, κυρία Πατουλίδου.
Και τις δύο φορές, και το 19 και τώρα. Ήταν, δηλαδή με τίμησε η άδολη αγάπη του κόσμου και με έβγαλε πρώτη σε σταυρού σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα, είναι εκπληκτικό.
Είναι δύο φορές και ειλικρινά αυτό είναι τιμητικό και ευθύνη.
Και μια ακόμη πρωτιά για αυτή, βέβαια.
Και αυτό που ήθελα για να κλείσω από την πλευρά μου, γιατί σήμερα είναι να ακούσουμε τη Βούλα και όχι εμένα, είναι ότι όπως σήκωσε ψηλά την ελληνική σημαία τότε ως Χρυσή Ολυμπιονίκη.
Στη Βαρκελόνη.
Έτσι ακριβώς, έτσι τη θέλουμε.
5 Αυγούστου του.
6 ήταν του Σωτήρος. 5 ήταν η προκριματική, ακόμη δεν είχα κερδίσει.
Το 92 ήταν σίγουρο.
Προαλυφόταν το 92 ήταν σίγουρο, και η Βαρκελόνη επίσης ήταν σίγουρη.
Βέβαια, με μια ιστορική φράση, όπως καταλαβαίνει ο Σιωσήφ.
Έτσι είναι.
Που έχει μείνει για πάντα και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για κάθε τι στη ζωή μας. Εκείνη την ώρα που το λέγατε, κυρία Παπουλίδου, για την Ελλάδα.
Ρεγαμότο. Ναι, δεν τρέπομαι
ότι
να το
θα
πω,
πάρει
την προσευχή.
Και θα μείνει στην ιστορία ως μια φράση που πραγματικά θα μπορούσαμε, εκεί που πραγματικά τον Έλληνα μπορεί να τον πιάσει το φιλότιμο ή να τον πιάσει το καλό του, ο καλός του εαυτός. Και για την Ελλάδα, ρεγαμότο, ουσιαστικά πάμε και σε εκλογές τώρα, γιατί... Γι' αυτό
ακριβώς, για την
πάμε
Ελλάδα,
έτσι, δεν είναι.
Έτσι είναι. Είναι μια φράση.
Πιστεύατε όμως ότι θα, όταν το είπατε θα πάρει αυτή τη διάσταση και θα συζητιέται εις τους αιώνες των αιώνων να μείνει.
Όχι, απλά σας λέω ότι απέναντί μου είχαν καλή ώρα όπως είμαστε εδώ φιλίες στους οποίους έβγαλα τα εσώψυχά μου, τον θυμό μου, την ικανοποίησή μου, την προσευχή ότι η Ελλάδα είναι αυτή η χώρα, αυτή η χώρα που της αξίζει να την χαίρεσαι και να την βλέπεις να κυματίζει γαλανόλφ και όλα αυτά που μου τα εμφύτευσε ένας δάσκαλος στη Γερμανία. Εννοείται ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υποθεί έτσι σε μια φυσιολογική κατάσταση αυτή η φράση. Και μάλιστα όταν τελειώσαμε την επόμενη μέρα, απέναντί μου είχα τον Νίκο τον Τζόνι. Ναι. Εξαιρετικός αθλητικογράφος, ναι. Φίλος. Ναι. Οπότε την επόμενη μέρα βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό χωριό και μου λέει: «Καλά, ρε Βουρά», λέει, «δεν τρέπεσαι?» Λέω: «Γιατί? Σε ποιον είπες?» λέει, «το γαμότο». Λέω: «Ποιο γαμότο?» Λέει: «Για την Αράδε γαμότο». Λέω: «Πλάκα μου κάνεις?» Λέω: «Μιλάω εγώ έτσι?» Και είναι ένας άλλος δημοσιογράφος.
Δεν το έχεις συνειδητοποιήσει τότε?
Όχι, καθόλου, καθόλου. Και μη φαντάζεστε, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα και η ταχύτητα της διάδοσης ειδήσεων που έχουμε
τα social media
τώρα. Καταρχήν δεν είχαμε κινητά τηλέφωνα. Οπότε είναι ένας δημοσιογράφος άλλος, ο Παπαχρήστος, φίλος πολύ μεγάλος, αείμνηστος τώρα, και λέει: «Καλά», μας κοιτούσε, μια τον ένα, μια τον άλλον, και λέει: «Είστε τρελοί». Και λέω: «Γιατί ρε συζητάσω?» Λέει: «Εσύ το είπες και αυτός είχε το μικρόφωνο». Οπότε λέω: «Κοίταξε», λέω, «τελικά όταν μιλάει η ψυχή, νομίζω ότι γράφεται με ανεξίτηλα γράμματα, και ειδικά όταν έρχεται μετά από μια επιτυχία, ένα αποτέλεσμα».
Και ταυτίστηκε όλη η Ελλάδα με αυτό εκείνη την εποχή. Έτσι,
ναι, γιατί πάλι μας λιδωρούσαν. Μια ζωή μας λιδωρούσαν, αλλά οι Έλληνες πάντα κατορθώνουν, βρίσκουν χαραμάδα όταν λίγο εστιάσουν, στοχεύσουν και δουλέψουν, και ξέρουν να δουλεύουν, για να μπορέσουν να παράξουν ένα αποτέλεσμα. Όταν μάλιστα αυτό το αποτέλεσμα, όταν μάλιστα αυτή η προσπάθεια είναι και λίγο πιο ομαδική, γιατί δεν αντέχουμε για πάρα πολλά χρόνια την ομάδα, δυστυχώς, γιατί αν την αντέχαμε θα ήμασταν οι πρώτοι του κόσμου. Είπαμε, τα ελοτώματα πάνε μαζί με τα προτερήματα. Εάν λοιπόν μπορούν και στοχεύσουν, νομίζω ότι κάνουν θαύματα, και τα θαύματα τα είδαμε να συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο, όπως και τις καταστροφές μας, γιατί πάλι εμείς φτηνόμαστε και για τις καταστροφές μας.
Ιωσήφ, φαντάζομαι ότι δεν είναι τυχαίο που στο πρόγραμμα της κυρίας Πατουλίδου, μια και τα συζητάμε αυτά, το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι και σε αθλητικούς συλλόγους, είναι και στο μπάσκετ, είναι και στην κοπηλασία, και από εκεί θα γίνουν και περαιτέρω δηλώσεις. Θα υπάρχει καστοργένη συμμετοχή, και το κυριότερο, κυρία Πατουλίδου, είναι ότι υπάρχει και υπάρχουν πολλά παιδιά και από πίσω. Δηλαδή, φέτος θα είναι Αναστασιάδου εκεί, αλλά σε 4 χρόνια θα είναι κάποιο άλλο παιδί από την Καστοριά. Φαίνεται δηλαδή ότι θα είναι και κάποιο άλλο παιδί από την Καστοριά. Αυτό
έτσι
η συνέχεια είναι.
Ο ένας παρασύρει, βέβαια, τον άλλον. Πριν το 1992 υπήρξαν άνθρωποι που έλεγαν προ-Πατουλίδου εποχή, μετά Πατουλίδου εποχή, από το 1992 ως ορόσημο. Εκείνο που καταργήθηκε, καταστρατηγήθηκε, ισοπεδώθηκε και εξαφανίστηκε είναι το «δεν μπορώ». Δεν μπορεί ο Έλληνας. Ξαφνικά, όταν τον βλέπεις τον άλλο δίπλα σου και λες: «Μα αυτή είναι η Πατουλίδου. Τι παραπάνω έχει από μένα?» Τίποτα. Λίγο ψυχή, όχι λίγο θάλασσα και τα γόρη μου, γιατί έχουμε και την Eurovision, αλλά λίγο ψυχή, λίγο παραπάνω πόνο, κόπο, επιμονή. Άρα και εγώ μπορώ. Και βλέπετε ότι άνοιξε ένας δρόμος όπου τα ταλέντα στην Ελλάδα περισσεύουν. Ο σκοπός ήταν να μην φεύγουν από αυτόν τον χώρο, από αυτόν τον δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, μετά από 3 χρόνια, 4, θα βρεθούν και άλλα παιδιά, και μακάρι και οι γονείς, δεν μιλάω μόνο για την πολιτεία, αλλά και οι γονείς να αντέχουν, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Αλλά θα σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Εγώ δεν θυμάμαι πότε να έζησα σε εύκολη εποχή. Αυτό που λέει η μητέρα μου: «Βρε παιδάκι μου, τίποτα θα μας χαρίσει. Και όλα με πολύ κόπο τα κατακτήσαμε, αλλά τουλάχιστον τα κατακτήσαμε».
Βέβαια, αν εκμεταλλευόμασταν και πλήρως τις υποδομές του 2004, γιατί βλέπουμε τις Ολυμπιακές
πληγή μεγάλη
να καταστρέφονται ουσιαστικά τις υποδομές εκείνες. Φανταστείτε, αντί για το Σχοινιά, παραδείγματος χάρη, να γινόταν
εδώ,
στην Καστοριά.
Ναι.
Πόσο περισσότερο και ουσία θα είχε όλο αυτό το πράγμα. Λάθη λοιπόν από το παρελθόν που μας στέρισαν πράγματα για την πορεία, αλλά παρόλα αυτά επιμένουμε και πιστεύω ότι.
Ξέρετε, αν.
Θα σας πούν τώρα στο Ναυταθλητικό Κέντρο, και ίσως
ναι,
να σας το είπε
ξέρω
και ο Δήμαρχος, ότι ετοιμάζουμε μια μελέτη η οποία πραγματικά θα αναγεννήσει και θα αναδείξει ένα φοβερό κομμάτι της περιοχής μας. Μακάρι με τη βοήθειά σας από την Ευρώπη να γίνει όσο το δυνατόν
δεν
γρηγορότερα.
Το συζητώ, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ο αθλητισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά καλυτέρευση της ποιότητας ζωής. Όταν δεν ήταν χαζοί οι αρχαίοι που έλεγαν νους υγιής και όλα τα υπόλοιπα, Το έλεγαν για πολύ συγκεκριμένο, γιατί όταν είσαι εύρωστος, όταν είσαι γερός στο κορμί, το μυαλό υπάρχει εκεί, η καρδιά σου δουλεύει, άρα είσαι μακριά από νοσοκομεία, μακριά από κέντρα υγείας, μακριά γενικότερα από τις ασθένειες και τις αρρώστιες. Ναι. Άρα μπορείς από εκεί να εξοικονομείς λεφτά, ρίχνοντάς τα στον αθλητισμό. Και όταν βλέπεις, για μένα ήταν το αντίο το 2004. Είδα αθλητικές εγκαταστάσεις. Ναι. Σε 5 Ολυμπιακούς αγώνες πήγα. Δεν σας κρύβω ότι εκεί δεν στεναχωριέσαι. Θυμώνεις πάρα πολύ, γιατί λες: μα τόσο λεφτά κόστησαν αυτά. Γιατί τα πετάξαμε. Και μετά δεν έχουμε λεφτά. Τελικά έχουμε λεφτά ή δεν έχουμε. Τα μπορούμε να τα.
Ναι, γιατί υποτίθεται όλες οι Ολυμπιακές υποδομές θα έπρεπε να αξιοποιηθούν στην πορεία.
Θα έπρεπε να υπήρξε.
Από τη στιγμή που καταραίουν, τα πετάξαμε.
Ναι, τα πετάξαμε. Γιατί δεν λέτε το Λονδίνο, μέσα σε μία εβδομάδα, σας λέω επειδή αυτά τα παρακολούθησα, μέσα σε μία εβδομάδα ήταν τότε η Γούντο, ο Σεμπάστιον Κοέ, ένας πολύ μεγάλος αθλητής. Ναι. 800-1500 Άγγλος, και έλεγε ότι μέσα σε μία εβδομάδα ήξεραν τι κέρδισε το Λονδίνο, τι κέρδισε η πόλη, και οι εγκαταστάσεις που δεν ήταν πλέον αξιοποιήσιμες είχαν ξεμονταριστεί και πήγαν στο Ρίο. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν είχαν επιπλέον κόστος συντήρησης για τη λειτουργία τους. Εδώ φτιάξαμε, τα παρατήσαμε, τα πληρώσαμε, καταστρέφονται και δεν αφήσαμε, να σας πω κάτι ακόμη, και τους ιδιώτες να μπουν μέσα για να τα αξιοποιήσουμε κάποιον άλλον τρόπο. Και δεν
ξέρετε
γιατί
τι μας πειράζει. Ενώ έχουν καταστραφεί τόσα γήπεδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Καστοριά παραμένει με ένα κλειστό από τη δεκαετία του 70, Λίδε. Όταν το είχε γυμνάσει ο Αχιλλέας Καραμαλής. Το θυμόμαστε, μας πήγαιναν οι πατεράδες μας, οι γονείς μας να δούμε στα γένεια κτλ. Και συνοστίζονται όλες οι ομάδες της πόλης σε ένα κλειστό από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.
Ξέρετε,
ή δεν έχει
Ελλάδα
ένα κλειστό κολυμβητήριο. Βλέπετε λοιπόν ότι.
Το κολυμβητήριο
είναι. Πούσα λάθη.
Είναι πολλά λάθη, πολλές παραλήψεις. Λάθος για μένα στόχευση, γιατί η Ελλάδα συνηθίζω να λέω
που
ότι
εδώ
είναι
όχι μόνο θα υπήρχαν, αλλά και θα ευημερούσαν.
Μια πιθαμή στο χάρτη είμαστε. Θα μπορούσαν κάλλιστα να βάλουν πινέζες που υπάρχουν γήπεδα, που υπάρχουν κολυμβητήρια, που είναι κλειστά, που για να ξέρεις που υπάρχει το έλλειμμα. Γιατί λέτε για κολυμβητήριο, θα σας πω και μόνο στη Φλόρινα, υπάρχει κολυμβητήριο το οποίο δυστυχώς δεν λειτουργήσε. Και όταν δεν λειτουργεί ένα κολυμβητήριο, καταστρέφεται. Ξεκολλάνε τα πλακάκια όλα. Γιατί ναι, μεν το κατασκευάζεις, ναι. Αν δεν ξέρεις τον τρόπο που θα πρέπει αυτό να παραμείνει ζωντανό, λειτουργικά, ποιος θα το τρέξει? Ο Δήμος, το Υπουργείο, η Περιφέρεια, ποιος θα το τρέξει? Αν λοιπόν δεν έχεις δρομολογήσει τον τρόπο που θα λειτουργεί, είναι καλύτερα να μην το κάνεις. Δώσε κάπου αλλού τα χρήματα. Θα πιάσουν άλλον τόπο.
Ναι,
αλλιώς είναι πεταμένα χρήματα.
Να υπάρξει μια αναδιάρθρωση και των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Και μην νομίζετε ότι μας ακούν πάντοτε όλοι. Βέβαια, τώρα τελευταία εγώ φωνάζω λίγο παραπάνω, γι' αυτό και έκλεισε και η φωνή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσω να φωνάζω. Μπορεί να μην γίνομαι αρεστή πάντοτε, αλλά ειλικρινά σας το λέω, δεν θα με ενδιαφέρει ποτέ να είμαι αρεστή παρά να είμαι χρήσιμη. Γιατί μου λένε: κάνεις καριέρα πολιτική. Λέω: παιδιά, δική μου καριέρα κορυφώθηκε στις 6 Αυγούστου.
Πώς μπήκε αυτό το μικρόβιο, αλήθεια?
Πάντοτε ήταν. Πάντοτε διεκδικούσα. Απλά δεν. Αγαπώ πάρα πολύ την αυτοδιοίκηση. Όπου τα 10 χρόνια, αν μπορούσα να παριθμίσω το τι έχει γίνει από το πουθενά, δηλαδή εντολή κατάσχεση ενός οργανισμού που τώρα παίρνει βραβεία, προστήματα στη Μονή Λαζαριστών που τώρα πλέον όλα τα φθαίρετα έχουν τακτοποιηθεί, και θα μου πείτε τα ξέρεις, μορτά, άμαθα μέσα σε ένα χρόνο, έγινε ξεφτέρευτο διοίκηση μέχρι και που μπορώ να πάρω πτυχίο μηχανικού. Που λέει ο λόγος, αλλά επειδή αγαπώ αυτό που κάνω και θέλω να το κάνω πρωταθλητικά. Δεν μπορώ να το κάνω μεσοβέζικα.
Πάντως, γενικώς και άνθρωποι του αθλητισμού έχουν έτσι αναμειχθεί με την πολιτική. Ακόμα
βεβαίως
και σε αυτές τις εκλογές.
Και εκνευρίζομαι κάθε φορά όταν.
Και
λένε.
Και η Σακοράφα νομίζω είναι κάπου υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος.
Τώρα δεν ξέρω αν είναι υποψήφια.
Και ο Ζαβοράκης έφυγε από εσάς και πήγε στους άλλους.
Ναι, και ο Πύρος έφυγε από τους άλλους και ήρθε εδώ.
Και ο Πύρος έφυγε από τους άλλους και ήρθε εδώ. Τι γίνεται.
Όπως βλέπετε, κάποτε μπορεί να υπήρχαν συγκεκριμένα όρια, τώρα έχει γίνει ένας αχταρμάς. Εύλογα ο κόσμος που είναι θυμωμένος και πολύ ζορισμένος οικονομικά να νομίζουν ότι όλοι είναι το ίδιο, που δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι αυτή την ισοπαίδωση. Όλοι είναι το ίδιο και όλοι πηγαίνουν για τη μαρμίτα, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί ειλικρινά σας λέω, εγώ την καριέρα μου την κορύφωσα στις 6 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα.
Ναι.
Είναι η ανταπόδοση της πολύ μεγάλης αγάπης που έχω εισπράξει. Γιατί όταν περπατάς και σε αγκαλιάζουν και θυμούνται και παρότι είσαι πάλι μέσα στην πολιτική, δεν θυμώνουν γιατί βλέπουν ότι δουλεύεις και σε ξεχωρίζουν. Για μένα δεν είναι εξαργύρωση, αλλά είναι ανταπόδοση της αγάπης και ευθύνη.
Υποψήφια λοιπόν ευρωβουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και την εκδήλωση στην Αθήνα για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες στην κοινωνία.
Πολύ μεγάλες.
Και τα δύσκολα γκάλο που βγαίνουν τις τελευταίες μέρες, που είναι κοντά στο 30, λίγο πάνω το 30%. Πηγαίνοντας όλο και πιο κοντά, πιστεύετε ότι τελικά τι θα λειτουργήσει σε αυτές τις εκλογές? Γιατί ουσιαστικά ασχολούμαστε αυτή την εποχή από τα Τέμπη μέχρι την γυναικοκτονία και από το πρόβλημα το προσωπικό που έχει ο καθένας.
Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος.
Είναι θυμωμένος με την ακρίβεια, με την εγκληματικότητα.
Αν ο θυμός ήταν απότοκο μιας του εγκλισμού της πανδημίας, όπου δεν είχαμε τους καλύτερους συντρόφους, έτσι, το να είσαι μέσα στο διαδίκτυο όπου ακόμη και τα παιδικά.
Το πιστεύετε αυτό, ότι βεβαίως ο κόσμος άλλαξε μετά τους εγκλισμούς?
Και το πιστεύω, ξέρετε γιατί? Γιατί ξαφνικά δεν είδα. Τότε είδα τους περισσότερους να τρέχουν. Εδώ τους παρακαλούσες να τρέξουν και έκαναν κάτι απλά και μόνο για να βγουν από το σπίτι. Και οι Έλληνες δεν φημίζονται
το
για το αθλητικό
τους
ταπεραμέντο. Δεν φημίζονται. Και όμως βγήκαν, αναγκάστηκαν να αλλάξουν λίγο τον τρόπο τους. Πέρα από αυτό όμως, άμα δείτε τα παιδικά παιχνίδια, εμείς έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά. Δηλαδή υπήρχε και μια διδακτική πλευρά των παιδικών. Τώρα είναι μόνο σκοτωμή, αίματα, κακόσχημες φάτσες. Και λες, ρε παιδιά, και υπάρχει ένας εθισμός στη βία. Αυτή η βία, όταν δεν ικανοποιείται οικονομικά, γίνεται κατευθείαν γίνεσαι εκδικητικός και βλέπεις από τη μία στιγμή στην άλλη τη σκοτώνεις. Γιατί ρε φίλε, τον σκοτώνεις τον άλλον? Άστον να φύγει, δεν τον θέλεις. Και λες, μπορεί να είναι και αυτό, γιατί εγώ δεν θυμάμαι.
Ειλικρινά, το δικό μας το πορτοφόλι.
Όχι Ελλάδα, παντού.
Και να βλέπουμε τις γυναίκες να πηδάνε από τα μπαλκόνια για να γλιτώσουν τους
άντρες.
Δηλαδή είναι αυτή
παντού
η εικόνα. Είναι,
εμένα με
είναι να δολοφονούνται έξω από το τμήμα. Δηλαδή
με
είναι
τρομάζει η εικόνα.
Τρόμος.
Μπήκε ο άλλος μέσα και πήρε με το πιστόλι και ήταν σαν να ήταν κορίνες.
Ή τα παιδιά να σφάζονται στις πλατείες. Τα παιδιά και.
Αν κάτι είχαμε στην Ελλάδα, ήταν μια οικογένεια που παρά την ανέχεια και όμως ήταν εκεί αδελφικά. Γιατί σας λέω, εγώ φτωχικά μεγάλωσα με πάρα πολλές στερήσεις, αλλά δεν θυμάμαι να είχα θυμό. Βέβαια τώρα όλα παρουσιάζονται και για μπορείς να ξεπουληθείς εσύ ο ίδιος για να αγοράσεις ένα πάρα πολύ καλό ακριβό ζευγάρι παπούτσια. Κάποιος δεν του είπε αυτού ότι ξέρεις, πιο ακριβή είναι η ψυχή σου από το παπούτσι που θα φορέσεις. Δεν λες και δεν υπάρχει αντίβαρο, λες και δεν υπάρχει αντίσταση. Σίγουρα δεν είναι εύκολες οι εποχές, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί και δεν αιτιολογεί τον κάθε θυμό για οποιονδήποτε. Παίρνονται αποφάσεις δύσκολες. Δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί όταν μιλάμε για ενεργεία, εμένα οι γονείς μου ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είναι δυνατόν να εισάγεις εργατικό προσωπικό για να μαζέψεις τροδάκινα? Κάτι sorry, ναι, έχουμε σπουδάσει όλοι, θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή μας.
Ναι, και αλλά αναλόγως με τις σπουδές που έκανε κάθε παιδί, είναι δύσκολο να βρει αυτό γίνουν που σπούδασε στον τόπο του.
Πόσοι
είναι
διευθυντές? Και εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ακόμη και επειδή το συζητούσαμε και με τον Πρίτανη, ίσως θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί και ο προσανατολισμός των σπουδών. Τι ανάγκες έχουμε? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ στην Ελλάδα? Υπάρχει στην Ελβετία η καλύτερη σχολή τουριστική. Στην Ελλάδα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί να είναι στην Ελβετία, αφού το μεγαλύτερο ποσό του ακαθάριστου προϊόντος έρχεται από τον τουρισμό? Δηλαδή η Καστοριά, τι παραπάνω έχει κόμμο η λίμνη στην Ιταλία?
Το είχε πει ο κύριος Κικίλιας αυτό.
Δεν το θυμάμαι να το έχει πει, μου το είπανε σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ειλικρινά, βλέποντας αυτή την ομορφιά.
Είχε πει πιο κόμμο ο κύριος Κικίλιας.
Μα βλέπεις τώρα πια, βλέπεις γυρίζονται ταινίες, έχει αρχίσει η γκρίνια μας βέβαια περισσεύει, γιατί η Θεσσαλονίκη λέει έχει γίνει Μαϊάμι και δεν φαίνεται. Ναι, αλλά ο πρωταγωνιστής έβγαλε στο Λευκό Πύργο μία selfie, την οποία αν του τη ζητούσε θα πρέπει να την πληρώσει 1 εκατομμύριο. Το ένα φέρνει το άλλο. Οπότε όσο μπορούμε, αγαπώντας τον τόπο, να παλεύουμε γι' αυτόν.
Βέβαια, εμείς εδώ στην Καστοριά θα σας το έχουμε πει σίγουρα. Έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με την γουνοπία και το εμπάρκο που έχει βάλει η Ευρώπη, στην οποία διεκδικείται να πάτε.
Ναι.
Στερώντας και πνίγοντας οικονομικά μια περιοχή. Εδώ λοιπόν, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε? Δηλαδή, έχει απαγορεύσει να εξάγουμε ένα προϊόν από το οποίο ζει όλη η περιοχή μας. Όλοι εξαρτώμαστε από αυτό.
Εμένα η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσα να κάνω όταν θα σου πει ότι ξέρεις πρέπει να απαγορευτεί, η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσα να κάνω, εάν και εφόσον ήμουν εκεί, εάν αυτή η παραγωγή, η μονοκαλλιέργεια γινόταν στη Γερμανία, θα την απαγόρευαν ή θα την επέτρεπαν? Άρα λοιπόν, πόσο δυνατή φωνή θα έχεις εκεί μέσα για να διεκδικήσεις? Σίγουρα θα έχεις ήττες, αλλά τουλάχιστον να πέσεις τιμόμενος ότι ξέρεις, διεκδίκησα, το πήγα μέχρι τα άκρα, δεν μπόρεσα να κάνουν τίποτα και κέρδισα κάποια, έχασα κάποια άλλα. Αλλά επειδή έχω δει και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, όλοι είναι επιθετικοί, όλοι θέλουν να πάρουν. Εμείς πόσα θα δώσουμε? Και πόσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα? Γιατί δεν νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει πολλά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βάλουμε τελικές κόκκινες γραμμές και να μην τις περνάμε.
Την ώρα που η γούνα ήταν πρώτο εξαγώγημο προϊόν από την Ελλάδα στην Ρωσία, κάποιες στιγμές.
Αν έχει καταργηθεί από όλο τον κόσμο, να καταργηθεί και εδώ. Αλλά έχει καταργηθεί από όλο τον κόσμο? Όχι. Λοιπόν, γιατί εμείς?
Και υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτό το εμπάργο και στις εξαγωγές, όπως είναι η Άργυρο Χρωσιχοΐ, το λέμε πολλές φορές, από τα Γιάννενα.
Ακριβώς.
Ως προϊόν άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάπου εκεί μπορεί να είναι η κατεύθυνση και για τη δική μας περιοχή.
Πάντοτε νομίζω
περιοχή.
Ότι με την συνεννόηση και πας και ως ομάδα, γιατί όταν πας ως άτομο χάνεις πάντοτε. Μην κοιτάτε, γιατί και εγώ ως άτομο ανέβασα τη σημαία ψηλά, ναι, αλλά από πίσω είχα μια ομάδα.
Σωστά.
Στην οποία στηριζόμουν, γιατί ο κάθε ένας είναι χρήσιμος.
Και η άλλη μεγάλη διαμαρτυρόμενη ομάδα είναι φυσικά οι αγρότες, κοινή αγροτική πολιτική. Είδατε τι έγινε πρόσφατα και στη Καστοριά και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίζει τους ενδικούς τους ανθρώπους και να τους βάζει προϋποθέσεις να καλλιεργούν πάνω στην πραγματικότητα, στον ρεαλισμό. Και όχι ασίδωτα να εισάγει χωρίς κανέναν έλεγχο.
Να εισάγει, να καταργεί.
Ακριβώς, να εισάγει χωρίς κανέναν έλεγχο ή προϋποθέσεις προϊόντα από τρίτες χώρες. Δεν μπορεί τους δικούς σου ανθρώπους να τους βασανίζεις.
Το βιβλίο του Σόιμπλε τι έλεγε? Πόσο εμείς μπορέσαμε να αντισταθούμε σε έναν άνθρωπο που Θεός χωρέσει τον έφυγε, γιατί που καλό το συνεφάκι και να είναι μαλακό, δεν σε αγαπάει κανείς αν δεν έχει συμφέρον. Εμείς μπορούμε να γίνουμε η βιολογική λαϊκή της Ευρώπης. Είμαστε έτοιμοι όμως να παράξουμε τα νοστιμότερα προϊόντα?
Βέβαια.
Και ας μην είναι σε ποσότητα. Μπορούμε. Ναι, το ναι. Κάνουμε, γιατί να σας πω κάτι. Ποιος δεν θα έτρωγε ένα ντοματάκι γλυκό του κουταλιού, γιατί εγώ το θυμάμαι. Ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερα γκουρμέ γεύση με το μυγδαλάκι. Εγώ το ψάχνω. Ή το μελιτζανάκι. Δεν θα το βρεις εύκολα πουθενά. Και όμως το αφήσαμε να φύγει, να καταργηθεί. Μήπως και εμείς πρέπει να αντισταθούμε? Γιατί εγώ σας το λέω και πάλι. Ποτέ κανένας δεν πρέπει να κάθεται και να στρογγυλοκάθεται σε μια θέση. Αν δεις ότι δεν αποδίδει, πρέπει να διαλέγεις κάτι άλλο.
Επειδή ο Ιωσήφ μας κάνει νοήματα,
ναι, ναι,
συνεχώς, θέλει να τηρηθεί το πρόγραμμα και δεν θέλει να έχουμε καθυστερήσεις.
Όχι, αγαπάμε πάρα πολύ τον τόπο.
Διεκδικείται, κυρία Πατουλίδη, και το σταυρό προτίμηση να το ξαναπούμε. Τέσσερις, ναι, σταυρούς βάζει ο καθένας από εμάς.
Τέσσερις σταυρούς.
Διεκδικείται λοιπόν σαν τελευταία κουβέντα να μας, ναι, πείτε για ποιον κυρίως λόγο.
Αγαπώ αυτόν τον τόπο και έχω μάθει να διεκδικώ. Και πολύ κάποιος να πει και τι ξέρεις εσύ. Και από αυτοδιοίκηση δεν ήξερα και ελάτε να δείτε τι κάναμε. Που ακόμη και τώρα έχω φύγει. Και την Δευτέρα, νομίζω την Κυριακή, είναι τα βραβεία τα τουριστικά και από πίσω έρχονται βραβεία. Όταν έχεις μάθει να λειτουργείς ως πρωταθλητής, είσαι πάντα πρωταθλητής. Στον τρόπο που λειτουργείς.
Κυρία Πατουλίδου, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπορέσαμε να βρούμε έστω 10, 15, 20 λεπτάκια να βρεθούμε από κοντά. Ευχαριστώ.
Καλή
και
αντάμωση στις διεκδικήσεις μας.
Καλή ανταμόση στις διεκδικήσεις μας, λοιπόν, γιατί αυτός ο νομός έχει δώσει πολλά, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, κυρία Πατουλίδου.
Ξέρω ότι είναι από τους νομούς με την ιδιαίτερα ψηλά ποσοστά.
Κυρία Πατουλίδου, έχει δώσει όλο τον εαυτό του, στα καλά και στα δύσκολα. Δεν υπάρχει κλοκή αναμέτρηση που να μην στηρίζει την Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλει, όπως στηρίζει και ο κόσμος τη Νέα Δημοκρατία, να στηρίξει κάποια στιγμή και η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, και το βασικό είναι να μην υπάρχει τιμωρητική ψήφος. Είναι πάρα πολύ βασικό και ούτε είναι χαλαρή. Γιατί ένα τελευταίο, αν μπορώ να πω, γιατί μου λένε γιατί Ευρωβουλή. Γιατί όταν έχεις λειτουργήσει, ναι, με ευρωπαϊκά προγράμματα και έχεις δει ότι ο κουμπαράς είναι εκεί. Πρέπει από εκεί να φέρεις τον κουμπαρά προς τα εδώ. Όποιος το καταλάβει αυτό, τότε κερδισμένος θα βγει ο τόπος.
Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Ιωσήφ, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο μου, και αυτό που έχω να πω είναι μακάρι ο κόσμος να επιλέξει ανθρώπους όπως είναι η Βούλα ή η Πατουλίδου που έχουν μάθει να αγωνίζονται στη ζωή τους, και έτσι πραγματικά τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύουν και να κρατάνε την ελληνική σημαία ψηλά στην Ευρώπη. Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή Ευρώπη. Με ισχυρό λόγο.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ.
Και εσένα, Ιωσήφ. Κυρία Πατουλίδου, σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Ήταν η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Βούλα Πατουλίδου. Ήταν ζωντανά εδώ στο στούντιο μαζί μας.